de Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Moi bo día. Vivenda ou acceso a ela é o problema número un para os cidadáns, según o último barómetro do CIS, a principal preocupación nas grandes cidades, pero que se extende cada vez máis a poboacións de menor tamaño a topar un lugar onde vivir, sexa en aluguer ou para mercar. Dos problemas, precisamente, que teñen para topar un aluguer digno e a prezo xusto, falábanos estes mozos e mozas en Santiago.
Está todo para estudiantes y cuando eres una persona joven que buscas trabajar y venir a una ciudad nueva te cuesta mucho hacerte a la rueda de los alquileres. Ahora más o menos unos 700 para un piso de dos. Es caro, o sea, si el salario medio son 1.500 no llega, no nos deja ahorrar, la verdad.
Fatal. Toda la gente que conozco que está buscando piso ahora es horrible, o sea, es que es imposible porque por 600 euros un estudio que no... Non te llega para nada.
Son moitos os que finalmente teñen que buscar algo de mellor prezo en localidades cada vez máis lonxe das cidades onde querían vivir, pero onde non poden. Rafael Maroñas, broker da inmobiliaria Remax en Santiago.
En el alquiler nos encontramos con otro tema muy diferente, que es que tenemos el alquiler de temporada para estudiantes, gente que viene a trabajar de paso, hospitales, funcionarios, y el que quiere residir habitualmente. Entonces, el que quiere residir habitualmente con su familia también está pasando lo mismo. Los alquileres se están yendo más a temporada, entonces tienen que irse a zonas como Sigüeiro, Milladoiro, Bertaminas, y generalmente el alquiler de Santiago, en este caso, por ejemplo, zona de Sánchez, lo está absorbiendo más el alquiler de temporada.
Velaí que dende a Xunta se queira incentivar a construción de nova vivenda que faga fronte a esta demanda que non ten resposta a día de hoxe con medidas para que os promotores aposten por construir vivenda protexida. O anunciaba o presidente Alfonso Rueda.
Hemos subir o ano que ven de 5 a casi 15 millóns de euros o apoio para que os promotores poidan construir vivenda e vendela despois en precio social. Igual que imos lanzar un programa de axudas para cubrir ata o 75% das rehabilitacións de vivendas para poñelas despois en aluguer ou venda en pobos de menos de 5.000 habitantes en réximen de protección.
Isto nos orzamentos, pero na lei de acompañamento haberá tamén incentivos para a construcción de vivenda protexida. Non lo explicaba en COPE a conselleira de vivenda María Martínez Allegue.
Incentivar a construcción de vivenda protexida, porque se non se atopa vivenda é porque non hai un constructor, un promotor ou un cooperativista que construa vivenda. Entón, nese sentido, tamén levamos unha modificación importante, que con independencia de lo que se establezca na lei do solo, poderá incrementarse en un 20% a edificabilidade resultante do ámbito se o compromiso é que alo menos o 60% das vivendas resultantes son protexidas. O que temos que facer é primar que se construa vivenda protexida, poñer facilidades, por suposto, non prohibir.
Estás escoitando Herrera en Cope Galicia, eu son Eva Iglesias, de seguido o tempo.
Carrote. Goza de alta cociña de toma pan e molla. Os de Corral, ovos e polo. Coren, alimentos de Galicia.
Hay decisiones inteligentes, como reservar tus vacaciones con tiempo para que no te cuesten un riñón. Pues lo mismo con tu plan de pensiones, la mejor opción para tener ahorros en el futuro. Contrátalo ya y empieza a ahorrar y reducir lo que pagas en tu renta. Consulta condiciones en abanca.com/planes-pensiones.
Codisol, Servizos Enerxéticos e Ambientais, patrocina agora a información do tempo. Xoves que continúa marcado pola inestabilidade atmosférica co paso dunha fronte nas últimas horas do día, ceos con intervalos nubrados e chubascos máis frecuentes agora pola mañá en a metade sur e oeste de Galicia, máximas que van dende os 14 graus de Santiago e Lugo aos 17 de Ourense, Vigo e Ferrol. Arestora temos 10 graus en Lugo, 12 en Ourense e Santiago, 14 na Coruña, Ferrol e Vigo e 15 en Pontevedra. Temporal, alerta laranxa por onda por riba dos 5 metros no litoral atlántico ata o mediodía. Despois pasará un aviso de nivel amarelo. Todavía en esta xornada, refachos fortes de vento, máis de 114 km por hora, pasadas as 5 desta madrugada en Muras, en Lugo, en canto a Choiva, o Concello Coruñés de Ortigueira rexistra maior cantidade de auga acumulada neste xoves, con case 30 litros por metro cuadrado. Codisol, Servizos Enerxéticos e Medioambientais, patrocinou o tempo. E o o 112 rexistrou case 200 incidencias por meteoroloxía adversa este mércores. As incidencias máis repetidas foron as relacionadas coa presenza de obstáculos nas estradas. A provincia máis afectada foi a de Coruña, con 74 incidencias, seguida da de Pontevedra, con 55. A pesar deste tempo, e aínda que soe raro, temos que falar de incendios en Cervo, en Lugo. O lume obrigou a madrugada deste mércores a desaloxar a 40 veciños pola proximidade das lapas ás casas, que afortunadamente non sufriron desperfectos. Dolores García é alcaldesa de Cervo.
Están todos xa nas casas. Non hai desperfectos ninguna casa, o único aire, algunha palmeira, pero polo aire, non foi que chegara o lume ás casas, sabes? Foi un aire, levou unha chispa a unha palmeira, pero nada máis. Que aquí o peligroso, realmente o que complicou todo foi o vento.
Ademais das evacuacións, foi necesario confinar aos usuarios da residencia de San Cibrao como medida de precaución. Por certo, o medio rural ven de reactivar as peticións de autorización para realizar queimas agrícolas e de restos forestais. De seguido, falamos da situación do Parque de Bombeiros e da Policía Local da capital galega.
Esta es una notificación muy importante para nuestros clientes más aplicados. Si registras todas tus compras en la app Gadismás y superas los 300 euros en tickets, te regalamos 10 euros. Así de fácil. Participa del 3 al 30 de noviembre. Gadis.
COPE Galicia.
Estar informado.
Pequeno incendio urbano a tarde deste mércores en Santiago, nun piso do centro da cidade, e que visibiliza novamente a situación do Parque de Bombeiros, que este mércores volvía a contar con 4 efectivos durante 24 horas, quedando baleiro en 2 ocasións nas que tiveron que realizar actuacións. O incendio quedou rápidamente sofocado, pero precisou que tivesen que pedir reforzos a Brión, que está a máis de 15 kilómetros da capital galega. Situación tamén a da policía local, que agora nun novo xiro, poderíamos dicir temerario, tenta arranxar o goberno de Goretti San Martín, que decidiu suspender os permisos dos axentes e obligalos a facer horas extra para cubrir servizos. O decreto tamén paraliza as vacacións pendentes dos axentes, que poden denunciar agora ao goberno local pola vía penal. Escoita, Herrera en COPE, seguimos contándoche todo o que che interesa agora xa con Carlos Herrera.